Inihayag ng Facebook na ito ay mag-eempleyo ng 3,000 dagdag na mga tauhan sa loob ng susunod na taon upang mapabilis ang pagtatanggal ng mga video na nagpapakita ng pagpatay, pagpapatiwakal at iba pang marahas na akto. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga tao na gumagamit ng mga serbisyo ng live streaming upang magsagawa ng mga krimen. Ang ilan sa kanila ay nakakasirang panoorin sa mismong oras na ginagawa ang akto. Sa ulat na ito, tinitignan kung sapat na ba ang hakbang na ito. Sa ulat ni Hashela Comarawansa na isinalin sa wikang Filipino. Habang lalong nagiging popular ang Facebook Live, nahihirapan ang mga social media site na harapin ang mga kaharasan na ginagawa ng live sa plataporma nito. Andyan ang kamakailang pagpatay ng isang ama sa kanyang 111 buwang sanggol na babae sa Thailand at nauna rito isang lalaki ang sapalarang nabaril at napatay sa siyudad ng Cleveland sa US. Sa unang F8 Facebook Developer Conference na ginanap sa US noong nakarang buwan, inamin ang kasamang nagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg na dapat akuin ng kumpanya ang responsibilidad.
We have a lot more to do here. And we're reminded of this this week by the tragedy in Cleveland. We have a lot of work and we will keep doing all we can to prevent tragedies like this from happening.
Noong nakaraang linggo, tumugon ang Facebook. Inianunsyo nito ang mga plano na pagkakaroon ng 3,000 bagong empleyado upang tumulong sa social networking site na mas mahusay na mabantayan at agad na maalis ang mga marahas na content o nilalaman sa kanilang site. Ang hakbang na ito ay isang malaking ekspansyon mula sa kasalukuyang pandaigdigang pangkat ng operasyon nito na 4,500 na sumusuri sa milyon-milyon na kanilang natatanggap mula sa mga gumagamit ng site bawat linggo. Kabilang sa mga ulat na ito ang mga hiling na walang kaugnayan sa video, ang ilan ay kaugnay ng mga salita ng pagkagalit o hate speech at eksploitasyon sa mga bata. Ibinahagi ng Facebook na bahagyang bumaba ito bago ang naturang anunsyo. Ngunit sinabi ng pangunahing investment officer ng ANG Capital, Hillary Cramer, ang hakbang ay tungkol din sa pagpapabuti ng relasyon ng kumpanya sa mga gumagamit nito o sa mga user.
The first impression when one hears that Facebook is hiring 3,000 employees to monitor posts and to try to find the fake news that's out there amongst the Facebook posters is that it's really about public relations and trying to improve the relationship with their users. This has been a major problem for Facebook.
Ang issue kung paano bantayan o i-monitor at mas mahusay na matugunan ang mga grapikong nilalaman ng mga naka-live stream sa social media ay nagiging isang mainit na paksa. Ito ay isang nakakatakot na bahagi na hindi maaaring mahulaan ayon kay Peter Chotti, founder ng nakabase sa US na digital consultancy firm na Creative Media.
It's a typical story when it comes to new technology. It's unintended consequences, and nobody is to blame for any of this. It's not Facebook's fault that this happened. No matter how big they are, they couldn't have anticipated these kinds of terrible things to happen. I absolutely believe that.
Ang mga video ng mga pagpatay sa Thailand at Cleveland ay parehong nanatili sa site sa loob ng 24 na oras. Sinabi ni Ginong Chotti, ang unang bagay na dapat gawin ngayon ay isang kampanya na pagbibigay kamalayan na magbibigay kaalaman sa mga user o mga gumagamit ng social media kung paano tumugon kapag sila ay nahaharap sa isang katulad na nakakagambalang nilalaman o content.
There's probably a majority of Facebook users who still don't really know how to flag objectionable content. Facebook users aren't necessarily the most sophisticated when it comes to social media or technology. So I think an education campaign can help mitigate some of the risks and some of the terrible impact that comes as a result of this.
Sinabi naman ng profesor sa komunikasyon at media studies ng Marduk University, Toby Miller, ang mga malalaking social media site ay dapat na ituring bilang mainstream media platforms.
Ever since Facebook started, ever since Twitter started, They have been peddling a myth. And the myth is this. We are not like a TV network. We are not like a phone network. We are truly different. We are the creatures of the public. This is simply nonsense, and it's irresponsible to continue operating with that governing myth.
Dagdag pa ni Professor Miller, kailangang ilagay ng mga pamahalaan sa buong mundo ang mga social media site sa parehong mahigpit na patakaran tulad ng ibang kumpanya ng pamamahayag.
Nowhere in the world, including here in the U.S. where I'm speaking to you from, is free speech absolute. There are always limits put on it in terms of public safety, for example. And so it seems to me that there should be no difficulty for the Australian government in deciding that it will regulate this media form, social media, in the same sense in which it regulates, Channel 9 or any other media service. It has that power. There is no restriction on it.
Gayunpaman, ayon kay Ginong Chotty, ang mga platform na ito ay hindi maaaring ganap na maipasara o mapahinto.
Nothing is 100% foolproof. And so as much as one could throw an endless stream of resources to be able to try to attack the issue, but it's impossible to do. Almost like the war on terrorism, so much is being put into and invested in terms of trying to fight it, but you can't lock down society, things will happen.
Samantala, sinabi ng video content editor ng technology publication na Techly, Reardon Lee, ang mga grapikong nilalaman o graphic content ay palaging nakakaakit sa mga manonood o viewers.
There's definitely a sort of morbid curiosity, I think, that a lot of people have. I think you see that with ISIS, with beheadings and things like that. These things that tend to get a lot of views, which is quite horrifying. And there's definitely an element of human curiosity that is drawn to this. And that's something that's perhaps unfortunate, but probably completely natural and understandable.
Samantala, sa unang bahagi ng nakaraang linggo, inihayag ng Twitter ang 16 na live streaming video partnerships. Umaasa si Peter Chotty na magiging maingat ang social media sites sa mga panganib nito.
Live streaming is a wonderful development. It's democratizing. All of us can get our voices out around the world. That's very exciting. And these are the corner cases, the tragic corner cases that nobody anticipated. Now we know they exist, and all we can do is try to mitigate them the best we can. But this technology is here to stay. You can't shut it down.
Ngayon na kumilos na ang Facebook, umaasa si Peter Chotty na pag-iisipan ng ibang social media platform ang mga panganib ng bagong teknolohiya at dapat na kumilos.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.